hún?
Segðu mér nú söguna svona eins og þú manst eftir að gamla konan sagði hana.
Já, það var svo reyðis að hún. Það var eins og var þá að það var fært frá og flestum bæjum.
Já.
Og einu sinni kvöldtíma þegar hann kemur aðna heim þá var grá æri í kvíjónum, í ánum.
Já.
Hún ómörkuð.
Já.
Ómörkuð.
Hún var ómörkuð. Hún var með heil eiru. Já. Og hún þarna í nokkra daga.
Þetta frá fjóðsögum. Ha? Þetta bara fjóðsögum.
Já, já, já.
Úr fjóðsögum? Já. Hefur séð að prentað?
Já, já.
Hvar það?
Það bara fjóðsagasafn svona.
Nú, já. En hann hafði nú heyrt þessa gamlu konu segja sig frá því.
Já, já. Sem hann ætlaði að hætta við fjóðsögum.
Já, já.
Og
hvernig var svo framhaldið á þessu?
Já, hún, svo hvar hún eftir nokkuð tíma og sátt aldrei meir.
En þeir sem áttu skepnundar sem komu svona.
Og hvar hún sátt aldrei meir, en með mjölkina, hvernig var, þú sagði mér nánar þetta áðan?
Já, huldukonan, hún er gert illa að nota mjölkina, því hún að þetta var eina skepnan sem að hún fekk mjólk úr fyrir barnið sitt.
Já. Sagði gamla kona þið þessa sögu?
Þessi gamla kona, hún sagði mér söguna, svona.
Hvað hét hún, gamla konan?
Já, ég man nú ekki, þær var nú svo margar, hún held ég Málfríður.
Já.
Hún var því gift.
Já.
Hún Málfríður, þessi.
Já.
Og hún lýsti, já,
Hvar átti hún heima?
Hún var hjá pappa og mömmu til heimilis tíma og hún sagði mér svona ýmsa sögur.
Nú en hvernig var með svo hana dreymdi að kom til sín huldukona var það ekki?
Jú, hana dreymdi konuna þessi sem átti rolluna.
Já.
Og hún hefði sko rötuna mjólkin úr rötunni til þess að fyrir barni sitt.
Já. Huldukonan.
Já.
Og hvað sagði hún þá við konuna?
Hún hefði gert þetta illa að taka mjólkina.
Já.
Hún held að væri nú þetta bæta úr því.
Já.
Því að hún leta hann að hafa mjólk og hún komi með könnu sem að mjólkinn var látin í og hún var alltaf horfin að morgninni.
Mjólkinn og könnunni og
kannan. Já, en kannan var alltaf
meðan hún fyrst mjólk konan var
með. Já.
Hver var þessi kona sem að þetta kom fyrir sem að lét mjólkinna nú þarna? Var það þessi kona sem sagði þér frá þessar sögu?